ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 12-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda rus mediasy Aşgabatyň gosy türkmen rus goşary aýatlaryna pasport bermegiň üstünde işleýändigini habar berýär. Adamlaryň barha kän tewipleri ýüz tutýandygy aýdylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika part aylığında gemilerin yanı bilen yüzüce harbi eskorti, yani qorogu esaslandırmağa yakinlandığını aytti. Mundan bir näçe taýat öň Britaniýa İran gemilerinin Britaniýa bir tankerine päskelçilik töretmäge tinansyndygyny aýdypdy. Amerikanın başdaplarının bastıklarının birleşen komitetinin yol vasılığını hüdürlönün General Mark Milley Washington'un sevda gəmilərinin harbi qoruqluluğunu ve deniz qoruqluluğunu üpçün etmək üçün koalisiyanı esaslandırmaq uğrunda tağalla ediyandığını məlum edibdi. Ol gəmi qatnavlarının azadlığını fundamental prinsip deyip adlandırdı. Washington, İranı ve onunla bağlı proksileri sonki 2 ayın davamında nevi transitinin esası uğrunda gəmilere hücum etmekte ayıplayar. Tehran bu ayıplamaları inkar ediyar. Amerika İranın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarif qadağançılıqları girizmekten häzirlikçe saklanýar dep Reuters maglumat berýär. Bu iki ýurdun arasındaky dartgynlyklaryň barha ýitileşýän döwri Washingtonyň diplomatiýa üçin mümkinçiligi aradan aýyrmaýandygyny çalym edýär. Reuters bu ýagdaýdan habarly iki çeşme salgylanyp maglumat berdi. Sol bir wagtda bu kararyň sebäpleri barada hiç zat aýdylmady. Bu maglumat dogrusunda Amerikan resmilerinden häzirlikçe kommentary almak başartmady. Iýunda Amerikanyň Mali sekretary Prezident Donald Trumpyň Zarifa garşy sanksiýalar girizmek boýunça oňa ygtyýarlyk berendigini aýdypdy. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bilen Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski ilkinji gezek telefon söhbetdeşligine geçirip, onun dowamında Ukrainanın gündogrundaky konflikti ve tutuklaryň alys salysygyny maslahat etdiler. Kreml 11-nji iýuldaky söhbetdeşligiň Zelenski tarapyndan inisiýerlenendigini aýtdy. Ukrain prezidentiniň web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, may aýynda häkimet başyna geçilen Zelenski Russiýa tarapyndan tutuk edilen Ukrayn dengizçilerinin azat edilmegi meselesini gozgapdır. 41 yaşlı Vasi Zelenski aprelde ozolki prezident Petro Poroshenkodan üstün çıkıp yurdun prezidenti bolonundan son Putin onu ne janetdi, ne de onu kutladı. Owanistanyň gündogrunda toy mahaly janyndan içen hüjümçiniň özüni partlatmagy netijesinde azyndan 5 adam öldi. Nangarhar vilayatynyň häkiminiň metbuat wekiliniň beren maglumatyna görä, Pacheragam etrawynda 7-nji hüjümçi hökümetiň tarapynda çykyş edýän harby komandiriň öýüniň içinde özüni ýaryptyr. Malik Torun topary Taliban we Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçilerine garşy töweşýär. 12-nji iýuldaky hüjümde başga da 40 adam ýaralandy. Toydaky hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Sewitde Taliban we Islam döwleti ekstremistik topary hereket edýär. Pakistanyň gündogrunda ýolukçy otdusynyň ýük wagonu bilen çaknaşmagy netijesinde azynda 23 adam öldi, 10 çaty hem yaralandy. Sağlık resmilerinin maglumatına göre, hadisede azından 84 adam yaralanıp, oların kavirinin yağdayı ağır bolmağında kalyar. Yerli polisi resmisi Otli'nin yurdun gün doğrundaki Lahor şehrinden gün orta gün vatarındaki Buludistan vilayetine uğrandığını, şeylede hadisanın Valhar vakzalında yüze çıkındığını mealim etti. Hadisanın sebepleri häzirlikçe aýdyň däl. Emma Demir Yollary ministri muňa adam ýalňyşynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Gazastanyň paýtagtynda 10-çy aýal hökümetiň jaý bilen üpçün etmegini talap edip ýürüş geçirdi. 30 töwereği ene Nur Sultan'da prezidentin idarasının binasına barmakçı oldular. Emma polisi olorun yolunu bövetledi. Zähmet ve Sosial Goroğluluğu ministerinin ornbasarı ve Nur Sultan'ın häkiminin ornbasarı ayarların önüne çıkıp olorun meselesini ministerlikte ya da häkimin idarasında maslahat etmeye çağırdılar. Ayarlar Suloryalı ozolki gepleşiklerin hiç gili onoylu netice bermendigini aydıp bu teklipten yüze vurdular. 12-nji iýulda şuňa meňzeş ýürüşler ýurdun gündogrundaky Şymkent şäherinde hem geçirildi.